Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratno svetovalnico smo povabili profesorja, dr. Tadeja Rifla. Dobar dan.
Dobar dan.
In pa vidimo, da ste res profesor na mestu, seboj ste pripeljali tudi dijakinjo. Lep pozdrav, tudi Meti Sedminek. Dobar dan, dijakinji prvega letnika.
Dobar dan.
En poseben premierni trenutek verjetno, Meta, za vas, biti v vetru radija Ognjišče prvič, jaz upam, da se boste dobro počutili. Profesor Tadej Rifl, govorili bomo danes o mladih in denarju. Zakaj sploh to dvoje povezovati?
Ja, tukaj gre v bistvu za praktična znanja, gre v bistvu tudi za neko kompetenco, a ne, da se mladi naučijo tudi čist nekih praktičnih veščin, pa seveda, da v teh vsebinah, za katere v predmetniku morda ni toliko prostora ali pa je predvsem odvisno od učiteljev, koliko se temu posvetijo, tudi iz lastne izkušnje, da tudi temu namenimo prostor. Ne. Zato je že pred leti revija Moje finance vzpostavila ta projekt Mladi in denar, prav tako se imenuje, pač tako kot naš krožek. In je, mislim, da v prvem letu, ko sem bil jaz tudi poleg 2014. leta, je izobrazila, mislim, da 150 učiteljev smo hodili na delavnice in preko tega potem prinesli to znanje tudi na šole v obliki krožkov. Na eni šoli celo jim je uspelo narediti predmet. Cilj je pa pač jasen, ne, da se pač otroke v tem izobrazi oziroma da v tem nekaj slišijo tudi znotraj formalnega izobraževanja, ker zagotovo pač živimo v takem svetu, ali se s tem strinjamo ali ne, da z denarjem bomo slejko prej prišli v stik in če se kaj tega naučimo že v šoli, toliko boljše.
Vemo, da je bila kar burna razprava tudi v javnosti, ko se je nekoliko bolj govorilo o finančni pismenosti. Kaj mlade učite tega, se tega znanja še ne potrebujejo, to je prezgodaj, ampak vaše izkušnje so gotovo drugačne, predvsem bo pa dragoceno slišati mnenje Mete, kako se sooča z znanjem, ki ga pridobiva na krožku znotraj škofijske gimnazije, krožek mladi in denar. Najprej morda Tadej Rifl povabimo k sodelovanju tudi naše poslušalke in poslušalce, zagotovo imajo svoje mnenje, kdaj mlade upeljati tudi v te finančne transakcije, jih popeljati tudi v ta z denarjem, da se naučimo tudi vrednosti denarja, kaj si lahko privoščim, koliko, kaj potrebujem. Tu je lahko tudi cela filozofska razprava v ozadju. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, pa še profesorja imamo tu in lahko iz prve roke odgovori tudi na vse tisto, kar vas zanima, morda kako je s štipendijami, kako je s žepninami in vse te reči, to se zagotovo tedaj pogovarjate tudi vi na krožku. Denar, odnos do denarja, kaj je sploh denar? Zakaj ima toliko nekih slabšalnih prizvokov?
Dobro, zdaj, kaj je denar? Lahko se pač tukaj teoretično lotimo, ne, da je nek hranilec vrednosti, da je neko menjalno sredstvo in to tudi spoznamo, v bistvu to bi sodilo v neko, nek predmet ekonomije. To je pač neka osnova. Zdaj, meni se zdi pomembno, da takrat, ko se otrok ali pa mladostnik soč z odnosom do lastnega denarja ali pa pač do denarja, ki mu ga starši namenjajo preko žepnine ali pa mogoče ima tudi že kot srednješolec štipendijo, da s to sicer malo količino zna ravnati oziroma da v tem premišljuje. Ne. Zdaj, jaz na začetku dijakom pač povem, da ta krožek ni namenjen temu, da jim bom jaz zdaj svetoval, kako, kam ne vlagajo denar ali pa kako bi zdaj, recimo, ne vem, prišli do več denarja, čeprav gre tudi za to, da se nekih pravil naučimo. Ne. Predvsem gre za to ozaveščanje. No. Zdaj ni cilj, nikakor ni cilj, da bi zdaj dal temu tak poudarek, da zdaj se svet okrog denarja vrti. Ne. Hkrati druga skrajnost je pa ta, na katero ste vi nakazali, ne, da bi pa zdaj rekli, da pa denar, ne vem, da je omazan ali pa da smrdi. Ne. In, pač imamo dve skrajnosti. Ne. Mi pač živimo v tem svetu, ki je seveda kjer je denar prisoten in s tem se moramo naučiti živeti, hkrati pa mi tudi posebej na naši šoli poudarjamo tudi to, ne, da seveda ni zdaj končni smisel tega, da bomo zdaj od jutra do večera preštevala. Ne. To jim tudi rečem na krožku kot nek stric kopušnika, ne, iz risanke, koliko denarja imamo, ne, in kako ga bomo imeli še več.
Meta, mislim, da je kar pravi čas, da vprašamo tudi vas. Kot dijakinja prvega letnika ste verjetno z lanskim septembrom začeli hoditi tudi na ta krožek Mladi in denar znotraj škofijske gimnazije tule v Šentvidu v Zavodu svetega Stanislava. In kaj ste se od septembra naprej naučili? Ste dobili kakšna znanja, s katerimi se prej pravzaprav sploh niste soočali? Si niti ne ukvarjali s tem?
Ja, s septembrom sem vstopila v škofijsko gimnazijo. Korona nas je tako presenetila, da smo morali vsa srečanja izvesti online, tako kot smo imeli pouk. Ja, jaz sem se na ta krožek upisala, ker sem že prej dosti vedela o tej tematiki in sem se hotela sam poglobiti v to. Je pa zagotov, da neka nova znanja pridobiš ali pa ti vsaj usmer nek pogled, ampak je pa tukaj še dovolj prostora, da bi nadgrajeval. Je pa tudi mi krožek omogočil, da sem še svojim sošolcem pa prijateljem prikazala to tematiko. In to ni postal nek bav-bav, kako si mislijo, ampak nekaj, s čim se moramo soočiti in lahko živimo s tem čisto normalno. Tako da tudi marsikdo od mojih prijateljev zdaj reče, jaz se sem imela prav starše mi morajo dati žepnino, tudi če v manjši količini.
Vemo, Meta, da ste naredili neko raziskavo. Skratka, želeli ste preveriti, kakšen je odnos vaših sovrstnikov do denarja, koliko morda z denarjem tudi sami že upravljajo, imajo žepnino in podobno. Do kakšnih izsledkov ste prišli? Kaj so te raziskave pokazale?
Ja, ta raziskava je bila narejena zato, ker sem potrebovala statistično nalogo iz matematike in sem iskala tematiko, ki bi jo lahko zelo dobro predstavila in bi zajemala vse komponente statistike. In sem se odločila prvo izvesti vprašalnik z 10 vprašanji, ki je bil navezan na področje, kako ti vidiš denar, kako upravljaš z denarjem, pa kako si sploh v stiku z denarjem. In so naši dijaki to odgovarjali in smo pač prišli do rezultatov, da se stvari nekako izboljšujejo. Mlajši, ko si manj vejo, ampak proti 4. letniku to vse bolj spoznajo. In tudi, da so jim pojmi, naprimer neto plača, bruto plača, so jim znani, sam točnega pomena ne poznajo. Smo pa tudi imeli primere, ko dijaki niso vedeli ničesar in mi je pol tudi kdo rekel, zdaj sem se pa šel to poglobiti. Zdaj, ker ti toliko o tem govoriš, da moram to vedeti. In tudi opazili smo, da dijaki naši so bolj premišljeni kot ostali, kar sem jaz v stiku. In so tudi nekoliko bolj varčni, zato ker vse naša šola zahteva neko premišljeno z ravnanjem denarjem in tudi krožek nam to omogoča.
To premišljenost. Hvala, Meta Sedminek, za to jasnost in odprtost. In Meta je zelo dobro že sama načela neko vprašanje, pa mislim, da zanima tudi naše poslušalce. Kaj je zdaj s tem? Ali smo starši dolžni dati nekaj denarja tudi mladim v upravljanje v obliki neke žepnine mesečne? Je to izbira pod vprašanjem ali ne? Pravzaprav kar neka dolžnost tudi na strani staršev, da na ta način že upeljamo v neko finančno v prihodnjo samostojnost naših otrok?
Ja, zdaj zagotovo je priporočljivo, da se žepnina da, ampak ključno vprašanje je, kdaj, ne? Zdaj, jaz sem pristaš tega, da vendarle se toliko počaka, da otrok sam pač izrazi neko zanimanje za področje denarja in da se potem začnemo o tem pogovarjati. Ne bi zdaj rekel, ne vem, pri 5 letih, zdaj si pa 5 let star na rojstnem dnevu, ne, tisto, kar si dobil, bomo zdaj na varčevalni račun, potem, ne vem, z jutrišnjim dnem pa dobiš prvo žepnino. A ne?
Ker se ta odnos niti še ne zgradi. Najprej se zgradi nek odnos do denarja, predstava osnovna in takrat je morda čas, da se pogovarjamo o žepnini.
Ja, izkušnja mora biti po moje najprej, a ne? Pač, kot sem rekel, ne? V tem svetu se slejko prej s tem srečamo in tudi otroci se s tem srečujejo, a ne? Se vsi vemo. A ne? To sem jo tudi recimo že jaz, ne? Te naše šparovčke. Ne? To je že v bistvu ena prva, a ne, eno prvo srečanje. Ne? In se mi zdi, da pač nek pogovor, vidi se na tem krožku, to moram poudariti, no, da dijaki veliko stvari seveda prinesejo od doma, teh izkušenj, ne, in so si zelo različni. Ne? Nekateri se starši o tem pogovarjajo, se veliko pogovarjajo, tudi v bistvu sodelujejo, kar se mi zdi dober. Tisti, ki pa ne toliko, a ne, pa lahko tudi šok na krožku, ne, ko zvejo, koliko stane ena položnica recimo za ogrevanje, za vodo, a ne, za vse to, koliko v bistvu vprašanje je mal šokanto na začetku, koliko v bistvu naše življenje stane. A ne. Tudi to, a ne, da imamo toplo sobo, da imamo prehrano in vse to, ki bo na eni točki potem postalo, v bistvu postal strošek pač posameznika, odraslega človeka. Ne?
Hranilniki so bili omenjeni. Je to zelo modro in pametno, da upeljamo v svet denarja otroke, recimo predšolskega obdobja. Hranilniki pač niso v teh simpatičnih oblikah neka promocija bančnega sistema. Kaj bi vi rekli tedaj?
Ja, zagotovo niso, ne, pa tudi med naložbami, ko se pogovarjamo z dijaki, oziroma med načini varčevanja, je v bistvu to, kot rečemo, ne, v nogavici ali pa pač v šparočku, to je tisto najnižje na lestici, ker se najmanj splača zaradi, pač zaradi inflacije. Ne. Zdaj na banki je naslednja stopna, ne, je sicer tudi so zelo boge obresti, ampak vendarle je ena stopna više. Spet bi pač rekel tako, no, če to ima neko povezavo z izkušnjo, meni se zdi pomembno predvsem to, da na eni točki ugotovijo tudi otroci, da denarja ni neskončno in da tisti denar, ki ga imajo, ga morajo modro porabiti. Ne. In če je zdaj to njihov denar, s katerim so si, ne vem, kupili neko, tudi sami že, ne vem, neko igračo ali pa neko, ne vem, jaz vem, da sem si par 18 iz svojih prihrankov oziroma iz nekega dela, ki sem ga upravljal, pač kupil nove rolerje, ne, se zgradi ob izkušnji ta odnosa. Ne. Zdaj, z otroki jaz ne bi pristopal, sploh ne teoretično, ampak ko je neko vprašanje z izkušnje, ne, z neke spodbude, se pa potem začnemo pogovarjati. Drugo pa je, kaj potem, a ne, z srednješolci, gimnazijci, ne, tam pa mislim, da je odgovornost šole tudi ta, da da to temeljno izobrazbo, sploh gimnazijcem, ker je pač to tudi poslanstvo šole, a ne.
Meta, omenili ste že ta premišljeni odnos do denarja. Že vi v družini ste imeli morda takšno izkušnjo? Tudi tedaj, ko smo se, preden smo šli v eter pogovarjali, a ne, smo se izmenjavali te prve vtise pa naše izkušnje z denarjem. Smo nekoliko bolj konzervativni, res previdno vstopamo v te finančne transakcije. Čeprav, kot ste rekli, tedaj vi preizkušate radi tudi druge nove reči. Meta, pa me zanima, koliko je te premišljenosti med vašimi sovrstniki. Je zanimivo, ko govorimo z mlajšimi, rečejo samo kartico data starša, pa so stvari naše. Kako pa je to pri sovrstnikih? Torej, tam je pa že nekoliko bolj trezen, premišljen odnos do denarja, ali?
Ja, jaz se doma o tem starši zelo veliko pogovarjam in me tudi spodbujo, da sem se odeležila finančne šole, ki so tudi prejarejo moje finance. In imamo zelo odprt odnos, kar se tega tiče in lahko ogromno o tem zvem. Je pa res, da med našimi sovrstniki starši ne želijo toliko veliko povedati vrstnikom, zato ker nekatere celo dojemajo kot otroke ali pa neodgovorne in si ne upajo jih upeljati v to. Ampak vsej mladi želijo to zvedeti in pač ali bojo zvedali prek starša, ali bojo pa zvedali prek nekih krožkov ali pa prek interneta, ker pač lahko poiščajo te informacije. Tako da želja tukaj je prisotna, sem pač morajo tudi ostali to razumeti, pa nam dovoli, da to spoznamo.
Nič 1-512, 10 nič nič je telefonska številka, če bi radi kaj vprašali. Kar pogumno, z nami je profesor Tadej Rifel in pa dijakinja Meta Sedminek. Pogovarjamo se na temo mladi in denar. Profesor Tadej Rifel, vi vodite krožek tule na Škofijski gimnaziji in sicer vam je zavodilo tudi zelo dobra knjiga, Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma, Marje Milič in Matjaža Nidorferja. Zelo dobra osnova, priporočamo v branje, to je tudi vodilo vašega krožka in ko smo se malo prej pogovarjali tudi o teh možnih izbirah. Kakšne so vaše izkušnje oziroma kakšno je vaše mnenje o preizkušanju novih finančnih transakcij? Saj ni samo denar, vemo, da so tudi ostale oblike, pa so sodobne kriptovalute. Se tudi o tem pogovarjate z mladimi?
Ja, zdaj eno zadnjih srečanj smo namenili tudi pač področju kriptovalut. Povedali smo spet, vedno povemo na začetku nekaj nasplošno, kaj to sploh je, kako to pač potekajo te transakcije in tako. Potem je pa pač priložnost tudi za izkušnjo, ne, da kdo kaj pove, ne, ali so tukaj dijaki ali pa v končni fazi sem tukaj jaz, ki lahko tudi nekaj o določeni naložbi povem pač na ravni izkušnje. Ampak spomnil sem se ob tem enega obiska enkrat, ker mi delamo ta krožek tudi tako, da povabimo goste, enega našega nekdanjega dijaka, ki je zdaj v bistvu zaposlen v tem finančnem sektorju. In on je rekel, če bi imel jaz ta krožek v srednji šoli, ne, bi bilo, pač bi bilo zelo vesel, bi bilo zelo drugače tudi verjetno, bi se lahko dosti zgodi kakšnih stvari naučil, a ne, tudi iz svojih lastnih napak mogoče. In ni imel praktično nikogar, s katerim bi se o tem pogovarjal. Ne. To je zdaj v bistvu ena sprememba, ki smo jo tudi na naši šoli recimo v zadnjih letih naredili. No in on je dal potem primer naložb recimo v delnice. Ne. On je že kot dijak začel kupovati te delnice ne. In takrat seveda te naložbe potem tudi izgubil, ampak iz te izkušnje se je veliko naučil. Ne, recimo, ne. Zdaj, če bi vedel, kako... Če bi imel kakšne nasvete ali pa neka, ne vem, če bi poznal neka pravila, ne, bi mu to seveda pomagalo, ampak hkrati pa vemo, ne, da prav pri teh naložbah, še posebej bolj rizičnih, ne, je v bistvu naša lastna izkušnja najboljša učiteljica in vodnica. Ne. Tako da jaz bi rekel tako, ne, zdaj preizkušati je treba, ampak mislim, da je spet ključno to, s kakšno količino denarja gremo in s kakšnim namenom, ne. Zdaj, tveganje je tukaj seveda vključeno oziroma se zvišuje z bolj rizičnimi ne, naložbami, hkrati moramo pa pač vedeti, ne, da poleg tega, da nekaj varčujemo in se tistega ne dotikamo, da imamo neko, ne vem, varnostno osnovo tudi, če se kaj neprijetnega nam zgodi, ne, kakšna bolezen ali pa ne vem, kakšna nesreča, ne, da potem lahko pač to nekako tudi finančno pokrijemo. Zdaj, ostali denar, ne, za naložbe, tam smo pa v bistvu dosti svobodni in jaz osebno sem celo bolj pristaš tega, da se človek res sam uči in pač preizkuša, ker danes je pa res toliko informacij, sicer to je tudi težava, ker je preveč teh informacij, ne, ti mora en v bistvu malo svetovati, ampak vendarle, pač kar pogumno preizkusati in pač videti, ne, in se tako tudi naučiti.
Nekaj tveganja je pa vedno.
Tako ja, brez tega ne gre.
Ja, ta šok se mi zdi je zelo pomemben pri mladih, ko smo se prej pogovarjali, Meta, vi ste sicer iz družine, kjer se tudi v denarju pogovarjate o tem, koliko stane življenje. Ko se mladi prvič soočajo, morda so prisotni pri plačevanju položnic ali kakorkoli, vsaj dobijo pogled, koliko stane elektrika, voda, komunala in vse ostalo, zato da mi lahko živimo neko udobje, je dostikrat, teda že vi ste omenili, ojoja, toliko. Skratka, ta šok verjetno mlade potem upelje v ta uvid, koliko življenje stane in se avtomatično tudi spremeni odnos do vsega, kar imam, do stvari in s tem tudi moja uporaba s tem. Meta, kakšne so vaše izkušnje?
Ja, meni se zdi, da mi nismo tako šokirani, ko vidimo, koliko voda pa elektrika stane. Bolj so tisti prekriti stroški ali pa, ko imamo primer neki na popustu ali pa ne. Je to večji šok za mlade, zato ker mladi v mojih letih predvsem imajo v vidu materialne dobrine in pol izbira stvari je pa na tržišču ogromna in pol primerjajo cene in tukaj pol tudi učijo se, koliko nekaj stane za določeno kvaliteto in tudi sami se pri tem odločajo, bojo pripravljeni dati več denarja, zato da bojo dobili kvalitetnejše, ampak vsem ta šok vsakič znova postane manjši, še posebej preko začneš, je pa res tega, da se tega največ naučiš in tudi pri krožku se meni zdi pomemben, da se mi pogovarjamo v naših napakah, zdaj, da jih ne bomo ponavljali in pa da drugemu povemo, kaj se dogaja, ker tu dobiš nek lažji pogled, ker se boš ti srečal v podobni situaciji.
Pogovarjamo se tokrat v svetovalnici ob temi mladi in denar, zelo široka vsebina. Lahko tudi vprašate, imate morda sami dobro izkušnjo, nič 1512, 10, nič. Profesor dr. Tadej Rifel, kdaj je recimo no, primeren čas, čeprav ste rekli, da se želite temu izogniti, da mlade povabimo in jim predstavimo, koliko je ta mesečni odliv iz našega osebnega proračuna, da vidijo, da topla voda lahko ne teče ves čas, da je modro vrčevati tudi z elektriko, mislim vrčevati, biti pač preudaren z vsemi temi dobrinami, ki nam omogočajo tako visoko kakovost življenja, da ni samo po sebi dano. Kaj bi vi rekli, vaše izkušnje?
Ja, mi na začetku naredimo v bistvu en tak uvod v to tematiko osebnih financ in se pogovarjamo o tem, kako voditi osebni proračun, in sicer osebni proračun dijaka. V ta namen sem jaz pripravil eno tako tabelo v Excelu, čist preprosto, lahko bi tudi v bistvu na roke pisali ali pa v kakšno aplikacijo, ki jih je zdaj tudi dovolj na voljo. In sicer tam si dijaki zapisujejo svoje prihodke, a ne? Torej žepnina, potem štipendija ali pa mogoče tudi študentsko delo, ne? Če bilo tega je bilo zdaj v tem času manj. Potem pa seveda predvsem stroške, ne izdatke. In tukaj v bistvu potem na mesečni ravni pač spremljajo, koliko je tega denarja, predvsem pa spremljajo tudi, v katere kategorije pač ti njihovi izdatki pač spadajo. Ne. In potem nekako je zamišljeno tako, da po sejenih dveh ali pa celo treh mesecih, pa potem vidimo za nazaj, ne, kje so določeni vzorci, kje se lahko da kaj spreminjati in potem lahko za naprej načrtujemo, ker eno od teh zlatih pravil, ne, poleg tega, da porabimo manj, kakor zaslužimo, je tudi to, da načrtujemo. Ne. In načrtujemo tako, da v bistvu že danes vemo, ne vem, za nek finančni cilj, ne, čez tri mesece ali pa čez eno leto, ne, kaj moramo danes narediti. Ne. In s to tabelo, ne, eni to itak že delajo, ne, jim je to že itak čist naravno, nekaterim je pa to v bistvu nekaj novega in se v bistvu ob tem naučijo ja, voditi, tako kot tudi tale priročnik, ki ste ga omenila, povene, kako voditi osebni proračun. Tako, eno spremljanje spet je v bistvu to neka vrsta vaja, ne, s katero v bistvu krepimo zavest o tem, da ne samo, da seveda, da stvari stanejo, ne, ampak da tudi vemo, kje so v bistvu zdaj tiste naše mogoče finančne prioritete. Ne.
Ko se pogovarjamo o mladih in denarju, potem starejši dostikrat sodimo, da se nekateri prepozno vključijo na trg dela. Vemo pa, da mladi bi delali, ampak včasih tudi zanje dela ni, skratka, več razlogov. Ne moremo kar z prve roke reči, da nekdo ne želi delati. Nekateri bi, ampak po drugi strani je pa vendarle ključno, da imaš najprej željo, da upaš tvegati, da se morda, ne vem, poslužuješ tudi kakšnih opravil, ki morda sprve niso finančno nagrajeni, ne dobiš denarja za to, ampak vendarle vstopiš, se naučiš, da nekaj prispevaš. Potem pa pride verjetno tudi denar z naslednjimi izkušnjami. Meta, ali razmišljate tudi o pokojnini? Skratka, kako vstopati v ta trg teh finančnih transakcij, sploh ta odnos do denarja, ali se bo obrestovalo kdaj v prihodnje meni to, da bom delal, da bom služil?
Ja,
kot dijakinja bo to zelo zanimivo slišati.
Ja, definitivno razmišljam o pokojnini, ne varčujem še za njo, ker ne moram in se mi ne splača, ampak imam odnos do nje, da pač bom imela neko, ampak to ne bo zdaj nek višek, vsem tudi hočem na stara leta normalno živeti. Tako da ja razmišljam o tem, sem ne še toliko intenzivno, tudi na krožku smo o tem govorili, ampak bolj manj me zdaj zanima pokojnina mojih staršev pa starih staršev, kako to poteka. Pa tudi ta sistem, ko se o njem dosti govori, je pa to, da si v stiku s tem, če te to zanima. In definitivno čez čas boš spremenil neko mnenje do tega ali pa odkril nekaj, kar ti bo pri tem pomagal. Je pa tudi to zelo dobra promocija, da splošno razmišljaš tudi o tem, kako boš pol po končanem študiju, ko je najtežje najti zaposlitev, ali pa že med študijem, kako boš shajal.
Ja, zdaj smo odprli kar dve zelo pomembni področji, pa vendarle damo poslušalki Zofiji prednost. Vaju prosim, da si nadeneta slušalke za to, da boste slišali vprašanje ali mnenje naše poslušalke. Zofija, dober dan.
Dober dan,
pozdravljeni.
Pozdrav vsem.
Hvala,
rada
enako.
Rada bi svojo izkušnjo povedala in delila z ljudmi, mogoče bo komu prišlo prav. Ko se je moja prva hči zaposlila, dobila prvo plačo, je proti koncu meseca, mislim, da je bilo še ne tri dni do naslednje plače, rekla mami, a mi posodiš 3 jurje? Jaz sem pa odgovorila, jaz ne posojam denarja, jaz če dam, dam. Ampak glej, da prihodni mesec ob takem času bo v tvoji denarnici še 3 jurje. Od takrat me nikdar več ni prosila za denar. Danes je stara, je že babica, a ne? In sem vesela, da je uspela.
Zofija, hvala lepa za vašo izkušnjo.
Prosim,
hvala.
Srečno vsem.
Ja, vredno posnemanja. Profesor Tadej Rifelj, kaj bi rekli, kaj je storila prav poslušalka?
Pedagoško gledano je naredila vse prav, zato ker se je naučila iz svojih napak. In jaz mislim, to sem tudi prej poskušal nakazati, da je tudi za mlade je zelo pomembno, no, da imajo neko izkušnjo, če tudi britko v smislu, a ne, zmanjkalo mi je denarja, ampak v dijaških letih bo to veliko manj kot 3 jurje, kot je rekla poslušalka. bo pa pač nek vzorec, ne, ki ga bodo lahko potem v prihodnje v dobrem smislu pač ponovili, pač v slabem smislu pa presegli. Bi pa mogoče dodal še eno stvar, tukaj sabo sem prinesel revijo Moje finance, ki je bila že večkrat tudi omenjena, ker sodelavci te revije so v bistvu tudi na, v ozadju te ideje o krožku, mladi in denar, ne. No in mi tudi to revijo kdaj pa kdaj pač uporabimo, zato ker seveda jaz nisem, kot sem rekel, svetovalc, ampak sem učitelj in tukaj v tej reviji najdem veliko nasvetov za to, kako lahko dejansko ravnamo pač z našim denarjem. No in tukaj je zdaj v tej zadnji številki je prav vprašanje naložb in piše depozit in obveznice vse manj privlačni pri delnicah strah. Pač kaj je rešitev in potem tukaj vidimo neko možnost rešitve, ne? V zadnjem času se veliko govori o teh indeksnih skladih, a ne, ki se v bistvu ravnajo po tem splošnem indeksu, recimo pač ameriškem S&P 500, ne? In potem ljudje pač vlagajo v to, kako bo pač tudi gospodarstvo, tako kako gospodarstvo raste, potem raste tudi njihove naložbe. Pa omenjena je bila pokojnina še to, a ne? Seveda nekako izhajamo iz tega, da bo pokojnina vedno manjša, ne? In tukaj more odgovoren finančno pismen državljan poskrbeti tudi z lastno naložbo za to, da bo imel nek delež v portfelju, ne? Torej to je portfelj v bistvu košarica, kjer imamo noter vse naše prihranke in pač tudi naložbe, ne? Tudi pač nepremičnine, da bo pač tudi iz dela teh naložb pokril tist manko, ne? Ker moramo si predstavljati, če se ne motim, je zdaj pokojnina okrog 60% tistega, kar zdaj dobimo za plačilo in si moramo pač preprosto postaviti dve vprašanji, kako bomo nadomestili to, ta manjši prihodek ali pa drugo, ne, kako bomo drugač živeli, da bomo tudi z manjšim prihodkom sposobni preživeti.
Ja, govorimo zdaj tudi o tej širši socialni finančni varnosti tudi naše družbe in je dragoceno meta, da vi kot dijaki o tem že razmišljate, zavedate se, da je prav vlagati v to socialno varnost tudi prihodnih rodov. Poslušalka Tilka se nam je tudi pridružila ob sklepu tokratne svetovalnice. Dobro dan, dobro jutro, gospa.
Dobro dan, lepo pozdravljeni. Ja, če hočeš kaj imeti, moreš delati in prišpavati, po domače povedano. Mislim, da se, ker se je dalo, mislim, tudi prej, ne samo zdaj, ker če smo hoteli kaj, da si kupo ali karkoli, si mogel kar pogledati komu, kaj boš prišpavljal in kaj ne. Imam pa izkušnjo v mojih koreninah, po letu 1900 je tudi moj stari oče šparov, bil je zelo podjeten in tako naprej in je imel v planu, da bo za vse otroke imel doto. In je on, nekdo ga je nagovoril, da je nesel v Ljubljano, ne vem, kako se je takrat imenovala, ali je bila to posojilnica, ne vem, ampak od tega denarja ni bilo nič, ker je ta možakar, ki je ta denar sprejel, odšel v Švico in je vse propadlo in se je moj oče pod nosom obrisal za ta denar in vsa generacija te družine ni nihče varčeval, ker so rekli, da boš doma nekaj v materialu, kot pa da dajo na banko. Sem toliko.
Ja, hvala lepa, gospa Tilka, za vašo izkušnjo. Hvala za doprinos v tokratni svetovalnici, ko se pogovarjamo o mladih in denarju. Profesor Tadej Rifel, kaj bi rekli ob takšnih izkušnjah? Tudi o tem se z mladimi pogovarjate, tudi o tveganjih, o tem, kako preveriti naložbe, kako si zagotoviti tudi neko zaupanje v vse te finančne poti. Kaj bi rekli v komentar? Ja,
gospa Tilka je izrazila dve temeljni zadevi. Ena je ta, da seveda mi lahko s tistim denarjem, ki ga imamo, vlagamo naprej ali pa ga pač varčujemo. Druga možnost je pa, ki jo je izrazila in se mi zdi pač zelo pozitivna in treba vedeti, ne, da tudi z lastnim delom za neko v bistvu našo aktivnostjo, ustvarjalnostjo, ne, dajemo tudi dodano vrednost. Ne. Pač dva pristopa sta, ali tisti kupček denarja, ki ga imaš, narediš še večji, ali pa pač s svojimi rokami, svojo pridnostjo, svojo tudi iznajdljivostjo, pač ustvariš pač neke materialne dobrine, ne, in z tega ven potem tudi je to pač nek finančni doprinos. Druga stvar, ki je pa povedala, se mi zdi tudi zelo ključna, ne, veliko je tega, teh izkušenj, ko so se ljudje upekali, ne, in to so realne izkušnje, so spet bridke izkušnje. Zdaj ne bom rekel, da je na to potrebno računati, ampak v sklopu tega tveganja je tudi možnost, da nas opeharijo oziroma da zgubimo, niti da nas, vse ni nujno, da je zdaj tudi tako, kaj je bilo tukaj, da bi nas kdo opeharil, ampak enostavno na trgu je pač ta volatilnost in pač vse niha in lahko to zgubimo. Pomembno je, da ta riziko pač znižujemo, kakor se da, to bi rekel.
Pa rekli ste, da vedno presodimo, kolikšen del damo nekam, kjer bi se to unovčilo, da računamo tudi na to, da je lahko tudi izguba.
Ja, v mlajših letih pač tvegamo več, vlagamo več, a ne, recimo, zdaj te odstotki so različni, no, ampak recimo tam okrog 10% naših, recimo, prihrankov tistega denarja, ki ga imamo nekak nekje prihranjenega, ne, ne bi dal v neko, neke naložbe, ki bi jih še dodatno plemenitali, ali pa več, a ne. Zdaj tukaj nas lahko odnese in moramo paziti, da ta odstotek res ostane tak, kakršen smo si ga zadali, čeprav naložbe rastejo, pa se potem to viša, potem to, tako kot rečejo po domače, pač porežemo. Starejši, ko smo, je pa obratno, ne, pa začnemo te dohodke iz naložb, oziroma začnemo te naložbe v bistvu krčiti in v bistvu živeti od tistega, ne, kar smo pač ustvarili, tudi preko naložb, ne.
Morda lahko tudi poslušalci slišijo, kako odmeva to živahnost tudi v škofijskih zavodih. Za sklep Meta Sedminek, dijakinja prvega letnika, obiskujete tudi v sklopu škofijske gimnazije krožek, ki ga vodi profesor dr. Tadej Rifelj, Mladi in denar s tem naslovom. Kaj bi vi rekli, ali se dijaki že učite tudi kakšnih teh majhnih naložb, če imate seveda ob svoji župnini, morda kdo tudi dela, že kaj zasluži, ali se učite tudi tega?
Ja, naučimo se tudi tega, če imaš voljo. Je pa res, da so letos razmere malo drugačne in da smo šli bolj na osnove, ampak čez gimnazijo ti lažje ustvariš svoje naložbe. Je pa meni vse in se ti najbolj pomemben, da ti prvo upravljaš s svojim denarjem, v smislu, da delaš tabelco, da premišljuješ, kaj boš naložil, kam boš dal, da redno varčuješ in pa da sploh uvideš nek pogled, koliko stanejo stvari. Tako da, če meni se zdi, da če tega nimaš izpolnjenega, pol v naložbi sploh ne greš študirati, zato ker je prevelika možnost, da bi se tega izsvižilo.
Zdaj, ko bomo naredili sklep, pri sklepu svetovalnice smo, bi rekli Meta Sedminek, da če ste opismeni, finančno seznanjeni, vsaj z osnovami, potem imate tudi večjo željo, da greste služiti. Da prej stopite pogumno, samozavestno tudi na trg dela. Skratka, ta odnos do denarja, do celotnega tega spektra se spremeni avtomatično, ko se začnemo pogovarjati o denarju, ko se sestavi ta predstava o denarju, o njegovi vlogi, potem se tudi hitreje vključim, imam bolj izrazito željo, da tudi sam kaj zaslužim, se vključujem v dela, bi rekli, da je to povezano.
Ja, zagotovo je povezano. In tudi se mi zdi, da je povezano s tem, kako bomo mi kasneje vplivali na naše otroke, ker tudi lažje bojo oni to sprejeli, če bomo mi imeli te zadeve porihtane. In zdi se mi ključno, da tudi se konstantno izobražujemo v tej smeri in več, ko imamo znanja, lažje pridobivamo novega.
Zaključna misel pa vaša, profesor Tadej Rifelj, vi vodite krožek Mladi in denar. Kaj bi rekli, s tem razvijamo tudi neko zdravo podjetništvo?
Ja, jaz mislim, da ste že vi povedala bistveno. Iskreno rečeno mi nikoli ni bilo tako prisotno to, kar ste zdaj povedali, ampak jaz mislim, da to drži. Zagotovo tisti, ki bo nekak imel zdrav odnos do svojih financ, ne, bo nekak bolj spodbojen k temu, da je tudi aktiven na tem področju pač ustvarjanja, ne, pač zaslužka, ne, in da bo posledično, ne, kot ste odlično povedala, ne, tudi prej stopil na trg dela, oziroma celo, ne, ker je zelo zaželeno, ne, da v bistvu si sam ustvarja, ne, delovna mesta. Verjetno te mladi zdaj, ki so v srednjih šolah, ne, bodo bolj soočeni s tem, ne, se pravi, trg bo bolj fleksibilen ali pa po eni strani tudi neizprosen, ne, da bodo morali pač enostavno si sami ustvariti tudi delovna mesta in tukaj zagotovo pomaga to, če imamo že dosti zgodi ustvarjeno neko predstavo o tem, kako se tem stvarim streže.
Iskrena hvala obema za obisk v našem studiju. Naj dobro teče krožek Mladi in denar, da bi opolnomočili številne generacije in jih s tem pospremili v neko zdravo podjetništvo, tudi v zdrav odnos do denarja. Mi pa se sami vprašajmo, želimo otroke popeljati v finančno neodvisnost in samostojnost. Hvala lepa za sodelovanje, tudi poslušalkama in srečno.
Hvala lepa.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.